Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Деновиве, почитувани слушатели, се изнагледавте и се изнапрочитавте разни прегледи за тоа што се случило во 2011 година. Во зависност од медиумите, веб-страниците и интересите ги има од секако вид. Без намера да бидеме поразлични и пообширни, односно построги во изворот, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа, почитувани слушатели, ќе се обидеме дел од настаните во светот да ви ги пренесеме преку толски запис. Следува нашиот преглед на настаните во светот во 2011.
And we have an emergent movement of young people.
Имаме движење во развој на млади луѓе кои употребуваат социјални мрежи да комуницираат и да се собираат настрана од традиционалните политички сили во Египет.
Ова беше Ехаб Ел Зилаку, издавач на египетскиот вестник Ал Масри Ал Јоум, кој за Радио Слободна Европа го опиша растечкото незадоволство кај младите, зафатени од бранот, антивладини протести во арапскиот свет, што резултираа со смена на повеќегодишните режими во Тунис, Либија, Алжир, Египет.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ајуха муатинун,
мои сограѓани, во овие тешки времиња за земјата, председателот Хосни Мубарак реши да ја напушти функцијата. Господ да не чува.
Изјави египетскиот подпредседател Омар Сулейман. И либискиот лидер Муамер Гадафи се соочи со жестоки протести. Но Муамер Гадафи не ја прими пораката, се уште верувајќи во неговата харизма и во љубовта на народот спрема него.
They love me, all my people with me. They love me all.
Тие ме сакаат, сиот мој народ е со мене. Тие сите ме сакаат, тие ќе умрат да ме заштитат. Тоа е мојот народ.
По неколку месечниот конфликт кој беше помогнат и од НАТО, Гадафи беше екзекутиран веднаш по апсењето во близина на неговото родно место Сирт.
Му сообштуваме на светот дека Муамер Гадафи беше убиен од рацете на револуционерите и неговата тиранија и диктаторство конечно завршија.
Комина минасама, мо телеби
до целиот јапонски народ, како што видовте на телевизија и слушнавте на радио денеска, во 14 часот и 46 минути земјата ја погоди силен земјотрес со магнитуда од 8,9 степени.
Тогашниот јапонски премиер Наото Кан само го потврди она што подоцна се покажа за најголема катастрофа во Јапонија. Потресот и цунамито однесоа десети цилјади животи и цели градови. A large part of the city
has been struck, engulfed by this tsunami. Голем дел од градот Сендаи е погоден од цунами, однесени се цели куќи.
За да биде злото уште поголемо врз Јапонија, но и врз светот се надвисна и опасност од нуклеарно загадување од централата Фукушима.
Експлозијата се верува дека е слична како и она во реакторот број 1. Наредивме евакуација на луѓето кои живеат на радиус од 20 километри.
Соопшти секретарот на јапонскиот кабинет Јукио Едано.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
Денеска по моја наредба Соединетите Држави покренаа операција во Абботабад, Пакистан. Мал тим американци ја изведоа со извонредна храброст и способност. Ниеден од нив не е повреден. Во престрелката е убиен Осама бин Ладен.
Изјави американскиот председател Барак Обама за крајот на обидите да се стигне до човекот врз кој беше насочен прстот за терористичките напади врз Њујорк и Вашингтон на 11. септември 2001 година. Во потрага по него, НАТО покрена воена акција против тогашниот талибански режим во Афганистан.
Денеска ја поздравуваме објавата на американскиот председател за повлекување на 10.000 војници до крајот на годинава. Тоа е добар чекор за народот на Афганистан.
Рече во јуни година во Афганистанскиот председател Хамид Карзај за одлуката за постепено повлекување на сојузничките сили од таа земја.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladić.
Во името на Република Србија објавувам дека денеска го уапсивме Ратко Младич. Во тек е процесот на екстрадикција. Ова е резултат од целосната соработка на Србија со Хашкиот трибунал.
Ова, на пресконференција одржана на 26 мај во Белград, го објави српскиот председател Борис Тадич. Младич, кој повеќе од една деценија успеваше да се крие, сега во Хаг му се суди за геноцид. Според обвинението, тој се товари за масакрот во Сребреница и за организирање на бомбардирањето на Сарајево. Политичка стратегија на тогашниот председател на босанските Срби Радован Караџич, кој исто така беше уапсен во Србија во 2008 година.
We have been shocked by the violence. We have been shocked.
Бевме шокирани од насилството, бевме шокирани за оние што ги загубија животите, но во исто време Норвешка е обединета со единствена и јасна порака. Ова насилство нема да намали нашата способност да бидеме отворено и демократско општество.
Беа зборовите на премиерот Јенс Столтенберг на 22 јули, на местото каде што Андерс Брејвик изврши бомбашки напади во Осло, а потоа на блискиот остров уби десетици млади норвежани. Се предпостави дека тоа го извршил како знак против растечкиот прилив на странци во земјата.
Με το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα προς τους εταίρους μας και την διεθνή κοινότητα.
Со формирањето на оваа нова влада испраќаме силна порака до нашите партнери и до меѓународната заедница дека ние, грците, знаеме како да превземеме одговорност, како да соработуваме и да се обединиме во овие тешки времиња.
Порача во почетокот на ноември во Атина грчкиот премиер во заминување Јоргос Папандреу. Откако Грција, која во текот на годината беше соочена со големи социјални нереди, беше условена да спроведе построги мерки за штедење за да добие дел од милионскиот заем на ММФ за спасување на земјата од банкрот. Грчката влада не беше единствената која мораше да си замине од власт поради огромната задолженост во еврозоната. Веднаш потоа следеше италијанската влада на Силвио Берлускони. Токму различните гледања за мерките за спасот на еврото ја подели Европската унија на северно богато и на јужно задолжено крило. Лидерите на Франција и Германија предложија промени во европскиот договор за постигнување поголема финансиска дисциплина.
The 17 member states of the Eurozone and already many others are committed to a new fiscal compact.
17 земји членки на еврозоната и многу други се посветени на нова фискална компактност, ново европско фискално правило кое ќе биде пренесено во националните легислативи. Тоа е заради поголема фискална дисциплина.
Изјави председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј. Како и да е, кризата во еврозоната почна да му се заканува и на целиот свет. Шефицата на ММФ Кристин Лагард дури предупреди дека доколку продолжи недостигот на решителна акција, светската економија може да се соочи со истите закани што го турнаа светот во големата депресија во 30-тите години од минатиот век.
And there is no economy in the world that will be immune to the crisis that we see not only unfolding.
Не постои ниту една економија во светот без оглед дали е богата, супер растечка или сиромашна која ќе биде имуна на кризата која не само што трае, туку и се интензивира.
Těžké nemoci zemřel první prezident naší obnovené.
По долга и тешка болест почина првиот председател на нашата обновена демократска република Вацлав Хавел. Тој стана символ на модерната чешка држава и одигра клучна улога во незиното основање преку својата бесстрашна борба против комунистичкиот тоталитаризам и како водечка фигура на нашата кадифена револуција.
Изјави на 18 декември во Прага чешкиот председател Вацлав Клаус по повод смртта на Вацлав Хавел, човекот кој зборуваше дека вистината и љубовта мора да победат лагата и омразата.
Сакаме да живееме во слободна демократска и просперитетна Чехословачка. Сакаме да се вратиме во Европа и никогаш нема да се откажеме од нашите идеали без разлика што ќе се случува во наредните денови.
Рече Вацлав Хавел на 23 ноември 1989 година во центарот на Прага. многу познати личности нема да пречекат новата 2012 година. Меѓу нив и човекот кој си играше со нервите на западните земји и кој за сметка на сиромаштијата на својот народ ја продолжи изградбата на неговата земја како нуклеарна сила. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ил почина на 69 годишна возраст, додека бил во воз на пат до следната лидерска обврска. Оставајќи го неговиот најмлад син да продолжи комунистичката династија на неговиот татко, големиот лидер Ким Ил
Сунг.
Под раководство на Ким Џонг Ун, ние ќе ја замениме тагата во сила и храброст, така што ќе можеме да ги надминеме сегашните тешкоти и посилно да се бориме во нова победа на нашата револуција.
Во 2011 година, по повеќегодишна борба со ракот, на 56 години почина Стив Джобс, човекот кој основаше компанијата Apple, која со своите изуми, како iPod-от, iPhone-от и iPad-от, го сменија начинот на комуницирање и на живење во светот. Во едно од своите ретки обраќања во јавноста за неговата болест, Джобс, за кој веќе велат дека бил Леонардо да Винчи на нашето време, пред 6 години на Универзитетот Станфорд рече:
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.
Никој не сака да умре. Дури и луѓе кои сакаат да одат во рајот, не сакаат да умрат за да одат таму. А токму смртта е дестинацијата кон која сите одиме. Никој никогаш не ја избегал. И тоа е како што треба, затоа што смртта е многу веројатно единствен најдобар изум на животот. Таа го расчистува старото и прави пат за новото. Stars can feel the strongest palpitations. That's where you can build a bridge of light. That's what turns the wrongs all right. That's when you can't give up the fight. Ете, почитувани слушатели, таква беше годината што ги број последните часови. Но колку големите светски настани да имаат големо влијание врз нашите секојдневни мали животи, сепак, за среќа, некогаш не треба многу. Конечно, станува збор за лично чувство и за личен однос. Па така, за некои може би беше лоша, но знам и многу кои ќе ја оценат позитивно. И така треба да биде. Со желба, следната да ви биде подобра од ова, ве поздравува македонската редакција на Радио Слободна Европа. Среќна нова 2012. Let's not let our anger get us lost. And the need to be right comes with way too high a cost.
Deep breath, take it on the chin, but don't forget.